Saudara, mari bersama kita akan berdoa untuk firman yang kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Tuhan, kalau kami mau berdiam diri dan merenungkan hidup kami, sungguh kehidupan kami ini adalah anugerah Tuhan. Keluarga yang Tuhan berikan bagi kami, semuanya adalah anugerah. Anak-anak yang Kau hadirkan bagi kami juga merupakan satu anugerah yang daripada-Mu. Orang tua yang mungkin masih tersisa di dalam kehidupan kami, di mana kami boleh hidup bersama, juga merupakan anugerah. Dan hari ini kami ingin belajar untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Hidup bersama dengan keluarga kami untuk dapat kami hayati, pahami bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu bagi kami. Dan ketika kami menggali terus segala firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, biarlah di sana kami boleh melihat arti sebuah nilai kehidupan, hingga dengan demikian kami tidak akan pernah begitu saja melewatkan keindahan-keindahan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah kami, biarlah ketika firman kami dengarkan, semuanya itu menguatkan kami, memampukan kami. Perjalanan hidup kami masih panjang, langkah-langkah yang harus kami tapaki masih berliku, penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, onak duri, dan kerikil. Tetapi kami mau, Tuhan, agar kami menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang sungguh-sungguh mengikuti akan kehendak Tuhan. Oleh karenanya, pimpinlah hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapilah, dan berikanlah pencerahan kepada kami semua, sehingga seusai ibadah ini, kami mendapatkan pembaharuan hati, pembaharuan budi, terutama iman kami boleh dibangkitkan dan diteguhkan. Dan kami tidak akan pernah melupakan Tuhan di dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yesaya 25 ayat 1 sampai 9. Yesaya 25 ayat 1 sampai 9. Dalam perikop ini, janji pengharapan, pembebasan, dan penyelamatan diwarnai penghakiman dan penghukuman Tuhan yang nantinya mampu menghasilkan suatu bangsa yang kuat. Beginilah firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagimu, namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang ditiadakannya. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Dalam perikop ini, penderitaan tidak memberi dampak buruk pada diri Rasul Paulus. Bahkan itu menjadi penghiburan dan keselamatan bagi jemaat Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati dari kematian yang begitu ngeri. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara kekasih Tuhan, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 20 hingga yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Saudara, ketika berbicara tentang keluarga, saya sebetulnya ingin mengetahui bagaimana kondisi keluarga itu, apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang dirasakan oleh keluarga. Apalagi kita sekarang sedang berbicara tentang keluarga yang tangguh, begitu ya. Nah, kalau saya bertanya kepada orang tua, ayah dan ibu, bukannya saya tidak percaya, karena apa, seringkali pemikiran mereka itu sudah ya terpengaruh politik lah. Makanya saya mau tanya kepada anak-anak aja yang ada di sini, saudara. Ya, saya mau pengen tanya bagaimana sih rasa perasaan mereka, keadaan mereka, harapan-harapan mereka tentang keluarga. Boleh ya, Dek? Boleh? Maminya? Maminya deg-degan nih. Nggak apa-apa ya. Ya, oke. Okay. Namanya siapa, Dek? Siapa? Chelsea. Chelsea, keluarga macam apa sih yang diinginkan oleh Chelsea? Kalau Kak Jerdi boleh tahu, keluarga macam apa?
Baik.
Keluarga yang baik. Mama, papa seperti apa?
Baik.
Baik. Lalu kehidupan sehari-hari yang diinginkan Chelsea seperti apa? Kehidupan yang ada di dalam diri mama papa, kakak adik, seperti apa?
Yang rukun. Rukun.
Rukun. Saya pikir tadinya jawabnya baik lagi, saudara. Rukun. Ini anaknya Pak Panji, Dokter Panji. Siapa namanya?
Samuel.
Samuel. Sam. Gambaran seperti apa sih yang Sam inginkan di dalam sebuah keluarga? Anda tahu, setiap hari bergaul, mama, papa selalu berkomunikasi kan? Ya, seperti apa?
Ya ngomong-ngomong gitu aja.
Ngomong-ngomong gitu aja. Selain ngomong-ngomong, yang Sam inginkan dari mama, papa, adik-adik, paling besar ya Sam ya. Oke, yang diinginkan seperti apa sih gambarannya?
Ya baik, rukun.
Baik, rukun. Enggak ngepek ya jawabannya dari depan ya. Mungkin yang kecil ini lebih. Oh, aku aja. Siapa aku aja?
Nah. Ellen.
Ellen, ah ini beda. Ini mesti tiga anak, anak yang di tengah lebih tough ya. Ellen. Kira-kira keluarga yang Ellen inginkan dari mama, papa, atau kebersamaan, itu seperti apa sih?
Keluarga yang bahagia.
Terus?
Keluarga yang harmonis.
Terus?
Keluarga yang rukun.
Terus?
Keluarga yang takut akan Tuhan.
Iya, tepuk tangan buat Ellen. Keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, keluarga yang bahagia, itu ya. Saudara, itu harapan loh. Dan harapan itu ada di dalam diri anak-anak. Ya. Harapan itu juga senantiasa yang mereka selalu inginkan. Itu sih anak-anak yang masih apa ya? Ya kecil lah, yang agak besar sedikit. Remaja, biasanya yang sekolah minggu sama remaja beda, saudara. Remaja ya, atau kuliah? Remaja, oke. Okay. Namanya siapa?
Fondra.
Fondra, ya. Apa yang Fondra bayangkan tentang sebuah keluarga itu?
Damai.
Damai.
Saling berkomunikasi.
Damai, saling berkomunikasi, lalu Ini adiknya. Siapa namanya? Sandrina. Selain damai, saling berkomunikasi apa?
Selalu hidup dalam Tuhan.
Selalu hidup dalam Tuhan. Kenapa kok hidup dalam Tuhan?
Ya, supaya selalu diberkati.
Supaya selalu diberkati. Ya, itu saudara, keadaan satu realitas. Ketika keluarga itu damai, bahagia, harmonis, hidup di dalam Tuhan, itu diberkati. Saya rasa itu dasar dari sebuah keluarga yang handal. Tetapi nanti kita akan coba melihat bersama. Keluarga-keluarga seperti apakah yang saat ini sedang terjadi, saudara? Coba kita lihat video berikut ini, saudara.
Saya Iksan, dan saya hanyalah seorang sipil.
Saya baru terima email.
Sudah satu tahun saya bekerja di keluarga ini, dan banyak kisah yang muncul dari perjalanan saya.
Paling gue jemputnya telat lagi.
San, si Bu harusnya di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya?
San, apa itu punya selingkuhan ya? Atau punya pacar baru?
Baik, San, aku sedih banget sama mama dan papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku.
Saya merasa tidak dihargai seperti begini.
Rizky-nya nggak cinta lagi sama saya.
Mau aku pulang kapan, kek? Makan apa, kek? Di mana, kek?
Kalau si adik punya pacar baru, San.
Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu. Duh, kok ini belum dibenerin?
Ya, setiap anggota keluarga berkeluh kesah. Dan repotnya keluh kesahnya kepada sopir. Ya, dia baru kerja satu tahun tetapi keluhan itu muncul dari suami, dari istri, dari anak-anak. Dan hati-hati. Saudara, kalau mau tahu rahasia sebuah keluarga, tanya aja ke sopirnya. Iya tak? Karena disitulah gudang daripada penyimpanan segala curahan hati, tumpahan hati, saudara. Kenapa sopir? Ya karena seringkali ketemu, pergi kemana ketemu, dan berada di dalam kesendirian. Dan akhirnya apa? Ya sudah, dianggap bahwa sopir itu adalah pendengar yang baik. Sopir itu yang paling memahami segala keluhan-keluhan yang ada dan memahami perasaan hati, saudara. Dan kalau saudara perhatikan, itulah keadaan yang muncul pada hari ini. Satu fakta yang memprihatinkan. Nah, oleh sebab itu, saudara, tidak mengherankan bahwa tingkat perceraian keluarga-keluarga di Indonesia ini merupakan yang tertinggi di negara-negara Asia Pasifik. Sejak tahun 2009 hingga 2016 itu angka perceraian itu meningkat 16-20%, saudara. Setiap jam terjadi 40 sidang perceraian, saudara. Ya, setiap jam terjadi 40 sidang perceraian dan atau ada 340 ribu kasus gugatan cerai yang dimasukkan. Itu setiap jam. Bayangkan, itu data tahun 2016 yang terakhir. Apa jadinya dengan keadaan yang seperti ini? Tentu anak-anak menjadi korban dari situasi yang terjadi. Mereka terluka secara batin. Dan realitas ini, saudara, ingin disampaikan pada hari ini kepada kita bahwa keluarga-keluarga sedang menghadapi satu bahaya yang besar bagaikan satu gelombang pasang yang melanda kehidupan keluarga. Ya ini apa? Keluarga itu begitu rapuh dan rentan. Kehidupan sebuah rumah tangga ya mengalami satu tekanan yang besar, hantaman yang besar. Bagaikan badai tsunami yang siap menghancurkan apapun. Tidak peduli apakah itu keluarga yang terhormat atau tidak. Tidak peduli apakah dia keluarga yang kaya atau tidak. Tidak peduli apakah dia keluarga yang berlatar belakang agama atau tidak. Berpendidikan atau orang sederhana. Ya, apakah dia berjabatan, berkuasa atau tidak. Tidak peduli itu. Ketika badai itu menghantam, persoalan penderitaan siap menghancurkan kehidupan keluarga. Oleh karenanya, saudara, ada satu survei menurut Washington Post, ya, di sana disurvei sebetulnya tahun 2015, tujuan survei itu mulanya untuk mencari penyebab dari obesitas. Dan diperoleh data bahwa anak-anak yang makan bersama dengan keluarga hanya mencapai angka kurang daripada 60%. Ya, wah, itu yang kemudian ditarik kesimpulan, wah, kegemukan di dalam diri anak-anak karena jajan. Tetapi saudara, tanpa disengaja kemudian orang mulai berpikir lain juga tentang data ini, membawa satu masukan tersendiri bahwa apa? Bahwa ternyata di dalam situasi yang keadaan yang demikian ini menunjukkan semakin punahnya kebiasaan makan malam bersama keluarga. Nah saudara, ketika kebiasaan makan malam bersama keluarga itu sudah mulai berkurang-berkurang, bahkan punah, tidak lagi menjadi satu budaya yang ada, maka apa yang terjadi? Bukankah makan malam itu memberikan satu ikatan yang kuat, ikatan batin dan emosional sesama anggota keluarga? Jadi bagaimana keluarga mau tangguh, bagaimana keluarga mau kuat, tidak rapuh, kalau untuk makan malam bersama saja sulit untuk ditentukan waktunya. Makan malam bersama saja kita sulit sekali untuk meminta kepada anggota keluarga memiliki komitmen, ayo kita kumpul. Dan kalau kita mau menelisik lebih jauh, saudara, kehancuran sebuah keluarga, saya golongkan ada 3 bagian besar. Ya. Yang pertama, saudara, adalah karena pengaruh gaya hidup, perubahan gaya hidup yang dialami oleh manusia. Apakah ini disebabkan oleh karena globalisasi? Ya, sesuatu yang dimana apa budaya-budaya yang terjadi di tempat lain dengan sekejap juga diikuti di daerah lainnya. Apa yang terjadi di dalam kehidupan di seberang sana dalam sekian detik kita juga bisa menyaksikannya. Oleh karenanya tidak mengherankan ketika kultur, cara berpikir, ya, semuanya itu tiba-tiba kita terima dan di dalam konteks yang berbeda, saudara. Nah, inilah yang menjadikan manusia menghadapi shock di dalam hidup karena ada perbedaan-perbedaan. Dan globalisasi ini menggerus tradisi-tradisi yang baik, yang sesuai dengan kultur kita, konteks kita, bahkan dia juga melindas kearifan lokal. Kita anggap bahwa kearifan lokal itu sudah tidak berguna, sudah ketinggalan zaman, sehingga kita tidak lagi bisa ya memakai kesemuanya itu. Nah, saudara, ini yang terjadi. Dan pada akhirnya kita bisa melihat, ya, seorang anak tidak lagi memanggil dengan ayah, ibu, pa atau ma. Dia lalu memanggil namanya. Peter, ya, Pete, sini Pete. Apakah begitu merupakan sesuatu yang menunjukkan kultur kita sebagai orang timur? Nah, teknologi juga, saudara, kita bisa melihat bahwa teknologi di satu sisi merupakan rahmat bagi kita. Namun di sisi lain, laknat. Merupakan sesuatu yang menguntungkan tetapi sesuatu yang juga mencelakakan. Dia bagaikan 2 sisi mata uang. Teknologi membuat kita bisa dekat, mempermudah kita membangun kebersamaan kita. Tetapi di sisi yang lain, teknologi itu membuat manusia pada akhirnya menjadi jauh. Wong dekat aja bisa jauh, saudara. Kadang-kadang dekat aja komunikasinya pakai WA. Apa yang enggak kebangetan gitu loh. Dan karena teknologi itu, ini yang terjadi, saudara, apa yang kita lihat di Singapura, ya, diadakan satu penelitian di mana dari 500 orang yang kemudian diteliti, hasilnya 1 di antara 4 orang yang menikah itu berpikir, sudah berpikir untuk bercerai, padahal baru saja menikah. Dan angka perceraian di Singapura memang begitu tinggi. Dan berdasarkan data statistik, Departemen Statistik, ini tahun 2015, saudara, ada 7.522 perceraian dan pembatalan pernikahan. Dan anehnya, semuanya itu disebabkan karena apa? Karena pasangannya terus-menerus apa? Lekat dengan gadget, dengan HP, dengan smartphone. Nah ini kan sesuatu yang memprihatinkan dalam kehidupan kita. Belum lagi saudara yang berikutnya kita bisa melihat bagian golongan besar itu adalah pola asuh di dalam keluarga. Nah pola asuh ini saudara menjadi tantangan bagi keluarga-keluarga saat ini. Kita yang di dalam keluarga Kristen juga kadang-kadang tidak bisa pada akhirnya mencari jalan keluar bagi persoalan siapa yang mengasuh anak kita ketika kita sudah memiliki anak. Keluarga muda membutuhkan banyak hal untuk mengembangkan, memenuhi apa yang mereka impikan. Oleh sebab itu kalau hanya seorang yang bekerja tidak mungkin, makanya dua-dua harus bekerja. Dan ketika sudah bekerja dan punya anak, lalu mikirkan siapa yang ya akan mengasuh anak ini. Nah lalu ya kalau masih ada mertua, orang tua, mereka masih bisa mengasuhnya. Itu berarti pola pikir mereka itu masih baik, masih terpengaruh dengan iman yang ada. Tetapi ketika ya orang tua tidak ada, mertua juga tidak ada, lalu siapa yang pada akhirnya kita serahkan? Dan banyak orang menyerahkannya kepada apa? Lembaga-lembaga pendidikan, yaitu tanggung jawab sekolah lah, biarlah disekolahkan dari pagi sampai sore, nanti pulang baru dijemput. Ada kasus anak yang kemudian sudah pulang sekolah, sudah sore sampai malam dia menunggu orang tuanya baru jemput, padahal teman-temannya udah pulang. Atau mungkin kita titipkan ke deker aja lah, sudahlah di deker. Ya nanti kalau setelah itu anak pulang, ya orang tua pulang juga sudah capek, sama-sama capek, pada akhirnya tinggal tidur saudara, tidak ada lagi komunikasi. Nah kalau kita serahkan kepada bibi kita ya, kalau bibinya itu Kristen dan baik ya, punya hati untuk memperhatikan, no problem. Tetapi jangan salah, ketika kepercayaannya lain, ideologinya juga lain, maka anak kita akan bertumbuh di dalam satu ideologi yang diasuh oleh orang yang kita percayai. Dan pada akhirnya apakah dia menjadi anak kita? Ya menjadi anak yang diasuh oleh orang itu. Makanya ketika bibinya mungkin pulang, liburan, lebaran, lalu apa yang terjadi dengan anak-anak ini? Nah ini loh saudara. Sorry. Nah, Bi kapan pulang? Aku kurang cocok dipegang mama. Ya itu kan sesuatu yang menyedihkan saudara. Kalau kemudian anak sendiri sudah tidak merasa nyaman dengan orang tuanya, tidak merasa nyaman dengan ibunya, ya, sehingga selalu mengharapkan kehadiran daripada bibinya, pembantunya, mbaknya. Nah, lalu keluarga yang macam apa yang mau kita bangun dan kemudian minta supaya dia punya satu landasan yang kuat? Kadang juga pola asuh di mana kita seringkali memanjakan anak, ya, di mana mungkin terlalu protektif sehingga pada akhirnya anak untuk mengembangkan apa yang ada itu tidak bisa. Ya, dulu ketika zaman saya kecil, ketika daftar SMP, cari sekolah sendiri, ya pergi sendiri, cari apa, daftar SMA juga sama. Sekarang yang lakukan itu siapa? Orang tuanya. Dan ada satu pepatah saudara, jika kita lunak pada anak, maka dunia akan keras terhadap anak kita. Tetapi jika kita keras dan mendisiplinkan anak kita, maka dunia akan lunak terhadap mereka, bahkan takluk terhadap mereka. Karena apa? Mereka tangguh. Mereka terbiasa dengan hal-hal yang kita sebagai orang tua latih mereka untuk memiliki satu kekuatan dan kemampuan untuk menjalani dan menghadapi hidup ini. Dan dunia di luar kehidupan keluarga kita begitu keras. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Mereka tidak peduli kalau bisa mereka memanfaatkan kita dan menghabiskan kita. Dan meninggalkan begitu saja. Dan yang ketiga saudara, kita bisa melihat apa yang terjadi juga di dalam kehancuran daripada keluarga ini adalah kebersamaan. Kadang-kadang kita tidak memikirkan, kita pikir bahwa ya kita sudah memenuhkan apa yang dibutuhkan oleh keluarga itu sudah cukup. Kita pikir bahwa saya bekerja toh untuk siapa? Untuk anak, untuk istri, untuk semuanya. Tetapi saudara, apakah itu cukup? Mereka tidak membutuhkan itu. Mereka membutuhkan kehadiran kita. Saya katakan kehadiran dan keberadaan beda. Kalau kita berada, kita ada di samping anak kita. Tetapi apakah hati kita, pikiran kita juga hadir bagi mereka, berada bagi mereka? Belum tentu. Kita masih memikirkan tugas kita masih memikirkan proyek kita, dan kita masih melakukan. Tetapi ketika kita hadir, kita berada di samping mereka, hati kita juga kita berikan untuk mereka, pikiran kita juga kita berikan untuk mereka, sehingga apapun yang mereka alami, kita rasakan, hati kita letakkan di dalam hati mereka. Itu hadir, saudara, bukan berada. Oleh karenanya, kebersamaan ini membutuhkan kehadiran kita sebagai orang tua, sebagai anggota keluarga. Mungkin juga ya orang tua tidak saja menuntut bahwa dia hadir bagi anak, tetapi mungkin suatu saat anak pun juga hadir bagi orang tua. Untuk apa? Menemani. Ketika orang tua menghadapi persoalan-persoalan yang ada, kadang-kadang ada tuh orang tua yang bicara dan ngobrol sama anak yang tertua, yang di mana dia supaya didengarkan aja curhatnya. Oleh karena itu, saudara, kalau kita mau keluar dari kehancuran keluarga, kita ingin agar hidup keluarga dapat bertahan dan tetap tegak di tengah perubahan, tentu kita harus mengupayakan hidup satu perjuangan untuk menghadapi apa yang terjadi pada masa kini. Perubahan-perubahan zaman, keadaan yang berubah setiap saat dan setiap hari, gampang atau susah? Susah, saudara, tidak segampang yang kita pikirkan, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Bahkan mungkin kita merasa kita begitu menderita dengan keadaan ini, dan kita juga menderita sebagai orang Kristen, tetapilah, saudara, penderitaan kita belum sampai meneteskan darah lah. Penderitaan kita kan sedang membangun sebuah keluarga. Penderitaan kita bagaimana keluarga itu tetap dapat bertahan harmonis, semuanya berjalan dengan baik. Meskipun ada tuntutan-tuntutan pekerjaan, tuntutan hidup, pemenuhan atas apa yang kita inginkan dan angankan, ya, kebaikan, kedamaian di dalam keluarga. Tetapi kalau kita lihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus atau orang Kristen mula-mula, penderitaan yang mereka hadapi itu sampai mempertaruhkan iman, nyawa mereka. Nah, kalau kita kan masih di dalam rangka menyelamatkan keluarga, tetapi perhatikanlah seperti Yohanes yang kita baca tadi, bahwa hasil yang kita dapatkan ketika kita tidak menolak penderitaan itu, kita rela untuk berupaya membangun hidup ini dengan lebih baik. Bahkan kita bersusah payah untuk menyelamatkan keluarga itu, maka hasilnya akan luar biasa, tidak pernah sia-sia jika saudara mengupayakan untuk menyelamatkan keluarga. Di Yohanes dikatakan bahwa kita ini seperti seorang wanita yang sedang melahirkan dan melupakan rasa sakitnya dan mendapatkan kemuliaan surgawi. Kalau saudara berhasil untuk menyelamatkan keluarga, saudara akan melihat masa depan kehidupan keluarga saudara, anak cucu itu berbahagia. Tetapi kalau saudara mengupayakan dan bekerja sekuat tenaga, mengumpulkan banyak harta, dan tidak memperhatikan anak-anak, tidak memperhatikan keluarga, apa yang terjadi? Harta saudara akan habis untuk mengurusi mereka, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka, narkoba, ya, untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Dan akhirnya apa? Nothing. Tidak ada satupun yang bisa kita miliki. Lalu apa yang terjadi? Hidup kita menjadi sia-sia. Nah, lalu apa rasa sakit, rasa penderitaan, harga untuk membangun sebuah keutuhan agar keluarga kita tangguh, keluarga kita teguh? Ini, saudara, yang menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Oleh sebab itu, yang pertama adalah apa? Komitmen. Sejak awal ketika kita membangun keluarga, yang kita lakukan pertama kali itu adalah apa? Komitmen. Komitmen kepada keluarga kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang yang dimana kita katakan kita sayang, kita kasihi, apapun yang terjadi, ya kita kasihi mereka. Meskipun mungkin kita mendapatkan balasan yang tidak enak, ya, tetapi ketika itu komitmen kita, saudara. Makanya, saudara, zaman sekarang ketika menikah juga menikah sendiri, ya. Pilihan juga pilihan sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah ya orang tidak berpegang pada komitmen mereka. Komitmen untuk menafkahi, komitmen untuk bertanggung jawab, komitmen untuk memelihara, komitmen untuk menjaga. Saya setiap kali ketika memimpin pernikahan saya katakan, ya, kamu sudah menjadi kepala rumah tangga, seorang imam, di mana Tuhan memberikan pasangan, kasihilah, tuntunlah, lindungilah. Tapi nyatanya apa? Tidak berapa lama kasus-kasus rumah tangga itu muncul. Dan belum berapa lama lagi lantas bilang, sudahlah, saya tidak kuat. Nah lalu, di mana komitmen itu? Komitmen sejak awal itu juga nanti akan nyata di dalam hal-hal yang terkecil dalam hidup kita kok. Ini saudara, kalau saudara mau lihat komitmen itu, terbaca enggak ya? Semoga terbacalah. Biasanya kalau orang baru menikah 1 tahun begitu ya, lantas ngobrol bersama istri bilang, oh suamiku, ya istriku, jawab si suami. Apakah kamu akan meninggalkanku dengan penuh menggebu-gebu? Tidak, tidak ada sedikit pun pemikiran seperti itu. Apakah kamu benar mencintaiku? Ya tentu dong. Pernahkah kau membohongiku dan bermain di belakangku? Tidak, kenapa kamu menanyakan itu? Maukah kamu menciumku di setiap kesempatan yang ada? Aku takkan ragu. Wah, bagaikan seorang pahlawan. Akankah kau memukulku suatu saat nanti? Aku bukan orang yang seperti itu. Dapatkah ku mempercayaimu? Ya. Lalu istrinya, oh sayangku, klepek, 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 begitu kan. Tetapi setelah 5-10 tahun pernikahan, mari kita baca dari bawah. Oh sayang, ya, dapatkah ku mempercayaimu? Aku bukan orang yang kau pikirkan seperti itu. Akankah kau memukulku suatu saat nanti di setiap kesempatan yang ada? Aku takkan ragu. Maukah kau menciumku? Tidak, kenapa kau menanyakan itu? Pernahkah kau membohongiku dan bermain di belakangku? Ya tentu dong. Apakah kamu benar mencintaiku? Tidak, tidak ada sedikit pun pemikiran seperti itu. Longso banget nih. Apakah kamu akan meninggalkanku? Ya istriku. Oh suamiku, langsung UGD. Nah saudara, sesuatu yang memprihatinkan tentang komitmen itu. Katanya sayang, katanya cinta. Jadi kalau orang baru pertama menikah itu, ya yang ada adalah kembang-kembang lah. Cinta, komitmen itu diuji di dalam waktu yang berjalan. Waktulah yang akan membuat segala sesuatu asli yang ada di dalam diri kita muncul. Waktulah yang akan membuat segala karakter-karakter hidup kita akan muncul. Itu yang pertama, komitmen. Dan yang kedua saudara, kita akan perhatikan setelah komitmen, apa yang senantiasa membuat kita dapat membangun keutuhan dan ketangguhan di dalam keluarga. Manakala kita memberikan penghargaan dan kasih. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan penerimaan, penghargaan, perhatian, kasih di dalam hidupnya. Dan itu dilakukan tanpa syarat. Jadi kalau kita mengasihi, itu adalah kasih yang tanpa syarat, kasih agape, kasih yang penuh pengorbanan. Kalau kita mengasihi adalah untuk sesuatu, itu berarti bahwa kasih yang kita berikan adalah kosong, pepesan. Ya. Oleh karenanya, anggota keluarga ini utuh, tangguh ketika mereka merasakan dan diikat oleh kasih itu. Dan kasih tersebut senantiasa memberikan satu kekuatan di dalam hidup mereka. Orang dapat bertahan dari hidup, orang dapat mampu menghadapi segala persoalan, pergumulan, penderitaan yang amat sangat ketika ada belaian kasih, ada perhatian, ada ketulusan yang diberikan. Dan ketika itu tidak didapatkan oleh orang, maka seringkali orang ingin agar menyelesaikan hidupnya, bunuh diri. Nah, keluarga yang bisa memberikan penghargaan dan kasih kepada setiap anggota keluarga itu adalah keluarga yang betul-betul mampu untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan yang ada. Karena apa? Mereka tahu bagaimana hidup mereka berarti. Makanya terhadap anak-anak, saudara, kalau kita ngomong, kita marah sekali, kita jangan katakan kata-kata yang apa ya, kata-kata umpatan atau kata-kata yang, kamu ini ya, nakal sekali ya, saya berkati engkau, begitu kan. Jadi pinter, gitu kan. Kadang-kadang yang keluar tuh, goblok, maaf ya. Anak itu akan menjadi itu. Besok ya, kalau kamu enggak jadi presiden, minimal menteri, begitu kan. Nah, saudara, dengan apa yang ada, ketika kita meluncurkan dan melepaskan perkataan itu juga merupakan doa dan berkat. Jadi marilah kita hargai mereka, betapapun apapun yang sudah mereka lakukan, upaya apapun ya kita hargai. Ketika mereka ada kesulitan, kita tanya. Demikian juga setiap anggota keluarga, suami dan istri. Kenapa? Dan selanjutnya, saudara, bagaimana kita juga bisa membangun satu komunikasi yang positif. Hidup kita ini 90%, saudara, di dalam hidup ini kita menghabiskan waktu hanya untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keluarga yang tangguh, keluarga yang sehat itu adalah ketika komunikasi itu berjalan dengan baik, ya, selalu ada informasi-informasi, klarifikasi, hingga apa? Kalau diam-diaman itu mereka tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Ya mungkin saudara pernah ceritalah ketika terjadi komunikasi yang buntu, begitu kan? Ya yang dipakai adalah anak yang seringkali dipakai. Bilang tuh sama mamamu, ya harus masak ini. Lalu mamanya bilang itu sama papahmu. Anak bingung. Memangnya anak ini apa, begitu ya? Lalu ketika anak tuh sudahlah ngomong sendiri. Anaknya kan juga jadi tegas lagi. Akhirnya cuma surat-suratan, begitu ya. Surat-suratan, ini mah bayar listrik, kurang, tambah lagi. Ya akhirnya, apa yang kita tuliskan itu tidak mencerminkan apa yang sebetulnya perasaan-perasaan yang ada di dalam hati. Nanti papanya, besok bangunkan papa, besok pagi ada pertemuan penting dengan bos, mau golf, bangun jam 7. Kamu kok enggak bangunkan? Itu sudah saya bangunkan di suratnya itu. Papa bangun sudah jam 5. Ya mau apa lagi? Istrinya mau disalahkan? Enggak bisa. Karena apa? Komunikasi buntu, komunikasi tidak berjalan. Dan kita hidup di dalam satu rumah yang sepi. Tidak ada perkataan-perkataan yang bisa kita ambil dan ya bisa kita rasakan dengan segala apa yang ada di dalam hati kita. Ya kalau kita mau membangun dan mempertahankan keluarga ini, ya marilah kita mencoba untuk apa, menyediakan waktu bersama. Saya tadi katakan makan malam bersama itu adalah sesuatu yang meskipun sederhana tetapi penting. Tetap ketika kita punya komitmen di sana makan malam, tempat di mana meja pengasihan Tuhan, meja berkat itu kita juga bisa saling share. Seringkali orang Indonesia makannya cepat, enggak kayak orang Barat. Orang Barat tuh makan bisa lama, jam-jaman. Karena apa? Ngobrol, saudara. Di tempat itulah obrolan dari hati ke hati itu bisa muncul. Jadi persoalan-persoalan bisa diselesaikan di tempat di mana kita makan bersama. Nah tetapi ketika kita hanya sekedar memenuhkan rasa lapar kita, ya sudah selesai. Ya sudah, tidak ada sesuatu yang terjadi. Ya. Jadi marilah kita menyediakan waktu. Makanya saya mulai berpikir, mungkin gereja juga harus mengadakan program-program yang tidak hanya pada individu-individu personal. Nanti ketika liburan anaknya kegiatan gereja, ini yang satu pergi ke sana, orang tuanya mau mengumpulkan itu susah. Bagaimana kalau program itu kita kumpulkan, acara keluarga. Jadi bisa menikmati bersama, komunikasi bersama, kegiatan-kegiatan bersama, bukan sekedar hal-hal yang formal belaka. Karena itu membangun kekuatan, membangun segala sesuatu yang dimana dari hati ke hati bisa muncul. Dan kemudian menjaga kesejahteraan spiritual, saudara. Ini penting. Saya mau tanya, ada berapa banyak keluarga-keluarga yang tidak usah setiap hari lah, satu minggu satu kali mengadakan altar keluarga. Ya, bapak-bapak sebagai imam di dalam keluarga, apakah saudara sudah merasakan tanggung jawab saudara dipercayakan untuk membawa anggota keluarga kepada Tuhan, mengenal Tuhan? Altar keluarga di mana kita bisa membaca firman Tuhan, itu memelihara kerohanian kita. Nanti ayah bisa menjelaskan, kalau tidak bisa, saya kan bukan pendeta, saya bukan aktivis. Ada buku renungan-renungan yang menjelaskan. Dan di sana kita saling share. Tidak cuma itu, kita saling mendoakan. Adik punya persoalan apa? Kakak punya persoalan apa? Mama punya persoalan apa? Papa punya persoalan apa? Mari kita berdoa. Kadang-kadang di situ juga kita terbuka, mari kita berdoa. Nah, akhirnya anak juga mendoakan orang tua, mereka juga tahu. Jadi ketika orang tua bergumul di dalam pekerjaannya, anak tidak cuma taunya, pokoknya disediakan ini. Bagaimana bergumul untuk membangun hidup itu? Anak harus belajar untuk itu. Tentu sesuai dengan porsinya loh saudara. Ya, tidak kemudian semua kita tumpahkan kepada mereka. Nah, inilah ketika spiritualitas ini terjaga dengan baik, mereka selalu apa? Menghadirkan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Mengandalkan Tuhan di dalam hidup berkeluarga. Kita mau melepaskan anak-anak kita ke dalam dunia. Kita mau melepaskan mereka untuk bekerja membangun hidup, tetapi kita tidak punya apa? Tidak memberikan kepada mereka pegangan. Lalu di mana mereka bisa bertanya? Di mana mereka bisa kemudian memiliki satu Tuhan atau Allah di mana mereka bisa curhat? Itu kan mengerikan, saudara. Ya, kalau keadaan itu pada akhirnya mereka pasti mencari teman, mencari orang untuk membicarakan persoalan-persoalan mereka. Nah, kalau teman itu baik, kita masih merasa tenang, nyaman. Tapi kalau teman yang mereka temui, jumpai itu jahat dan punya keinginan-keinginan lain, apalagi anak kita, anak perempuan, sudahlah selesai. Saya temukan itu di dalam kasus-kasus pastoral. Dan itu bermasalah. Oleh sebab itu, saudara, jangan sampai kehancuran hidup keluarga kita itu demikian. Selagi sempat kita bisa memberikan pegangan kepada mereka, sehingga mereka tidak mencari kayak orang galau bimbang karena apa? Suatu saat ketika mereka sekolah di luar kota, mereka bekerja, mereka membangun hidup rumah tangga, ketika mereka sudah bersama-sama dengan suami dan istri atau apa, kalau ada persoalan, yang mereka datangi siapa? Tuhan, karena terbiasa mereka altar keluarga, mereka berbicara kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan disitulah maka nilai-nilai daripada kehidupan keluarga ini tidak dipengaruhi oleh ya globalisasi itu, nilai-nilai duniawi dan kultur yang ada yang membuat orang kemudian ya sekarang kan begini, lakukin aja, pusing amat. Nah, kalau sudah begitu, siapa yang repot? Kita sendiri. Nah, makanya saudara, mengapa kadangkala kita sering merasa berat? Ya, untuk melakukan kelima hal ini, saudara. Kita merasa berat, kenapa? Itu sebetulnya menurut saya itu satu perjuangan, penderitaan kita lah. Tapi ketika kita bisa melaluinya, itu seperti seorang ibu yang melihat sang bayi. Karena apa? Kita akan puas karena kita bisa melihat anak cucu kita, keluarga kita itu luar biasa. Dan coba tanyakan orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang hidup keluarganya, bagaimana keturunan-keturunannya. Itu menyenangkan dan itu membuat mereka bersuka cita. Seringkali kita tidak kuat untuk melewati semuanya itu karena apa? Ya, Tuhan sudah katakan, seringkali kamu tidak minta kepada Bapa. Kita tidak berbicara, kita tidak terbiasa berkomunikasi, kita tidak terbiasa untuk mencurahkan persoalan-persoalan dan penderitaan kita kepada Tuhan. Ya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum memintanya sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya. Supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan mau kita bersukacita. Tuhan mau kita bergembira. Tuhan mau hidup kita itu damai sejahtera. Pak, saya sudah minta. Ya, sekarang tinggal taat menantikan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya. Dan pada akhirnya saudara, ketika kita bersedia untuk menjalani penderitaan itu, kadang-kadang kita tidak mau menderita. Kadang-kadang kita tidak mau susah. Kita mau keluarga kita baik, kita mau semuanya lancar, kita mau semuanya sukses, tapi kita tidak mau melalui satu proses. Kita tidak mau hidup di dalam kesulitan, kesukaran. Kita tidak mau taat kepada firman Tuhan. Ah, repot, lama, begitu kan? Nah, tetapi saudara, ketika kita menerima proses itu, kita bersedia dibentuk dan kita masuk di dalam penderitaan itu, apa yang akan kita rasakan, saudara? Saudara bisa lihat hasilnya. Kita akan menjadi satu. Keluarga yang diproses oleh Tuhan, itu mereka akan kemudian merasakan akan kebersamaan. Ya, mereka akan merasakan bahwa ini menjadi satu persoalan yang kita hadapi bersama. Oleh karenanya, ya satu dengan yang lain, ketika menceritakan semuanya itu, ya mereka kemudian berupaya menghadapi itu bersama-sama. Tidak usah jauh-jauh lah. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak ketika orang tua kita sakit, ya berupaya untuk menyembuhkan orang tua kita. Apa yang kita lakukan? Kita bersatu kan? Kita memikirkan yang terbaik kan? Meskipun itu harus melalui satu proses yang sulit, ya kita semua terbeban untuk itu. Tetapi maknanya adalah kita satu. Saya ketika menghadapi persoalan-persoalan itu, ketika anak saya yang ketiga lahir ada di dalam kandungan itu, ya saya ceritakan kondisinya seperti ini, bukan cuma saya dengan istri saya yang hadapi. Kepada kedua anak saya ceritakan. Apa yang terjadi, saudara? Kita melihat bahwa itu persoalan kita bersama. Dan saya bersyukur punya anak-anak. Ketika kemudian setiap malam kita berdoa terhadap janin ini, masing-masing menumpangkan tangan pada perut dan masing-masing berdoa, berdoa bagi otaknya, berdoa bagi pertumbuhan setiap apa yang ada. Dan luar biasa, kami menjadi kuat. Dan itu yang kedua, hasilnya adalah kami tabah ketika banyak persoalan-persoalan yang ada. Kami kemudian di dalam ketabahan itu kami bisa melihat karena tidak seorang diri. Minimal ada keluarga, minimal ada anak-anak yang juga memperhatikan. Makanya ketika anak-anak bilang ada damai, mereka ingin keluarga yang harmonis. Ya, karena mereka juga ingin melihat orang tuanya seperti itu. Dan yang ketiga juga pada akhirnya ketika kita tidak menolak diproses oleh Tuhan di dalam penderitaan-penderitaan kita, kita akan mendapatkan sesuatu. Kita akan dapat menghayati dan memaknai setiap penderitaan, kesulitan ketika ada bencana besar yang mungkin kita hadapi. Nah, disitulah kita akan lihat bagaimana Tuhan ingin membentuk hidup kita. Mungkin kita akan melihat bahwa ada makna yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Nah, ketika orang menghayati betul, nanti dia seperti seorang perempuan yang selesai melahirkan dan ternyata dia bisa melihat karya Allah begitu luar biasa. Dan yang terlebih penting, saudara, apa yang kita lakukan penderitaan kita tidak akan pernah sia-sia adalah kita mendapatkan pengalaman iman, pengalaman spiritual. Dan pengalaman itu adalah pengalaman yang membuat kita bisa melihat kembali perjalanan hidup kita dari A sampai Z. Kita bisa melihat bagaimana Allah berbuat ini, berbuat itu, sehingga perbuatan-perbuatan di dalam setiap perkara-perkara itu menjadi lengkap, menjadi sempurna. Asal kita mau melewatinya satu persatu. Kadang-kadang kita cuma ingin A kemudian Z selesai. Tidak lengkap. Foto profilnya itu pada akhirnya tidak lengkap. Kita mendapatkan foto yang bolong-bolong. Sehingga kita tidak bisa melihat wujud kita. Kita tidak bisa melihat pribadi kita sebetulnya seperti apa. Tetapi ketika kita patuh, kita ikuti proses itu. maka kita akan bisa melihat bagaimana pribadi saya, bagaimana diri saya, bagaimana keluarga saya, dan bagaimana Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan disitulah keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga-keluarga yang tangguh, dan ketika persoalan-persoalan berikutnya datang, terjadi, mereka tahu ada Tuhan. Karena mereka pernah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan saudara, saya seringkali mengatakan dan mengingatkan kepada saudara untuk selalu simpan pengalaman spiritual itu sebagai album iman. Supaya apa? Supaya ketika saudara menghadapi persoalan, kesulitan yang begitu besar, saudara tinggal membalikkan, lihat dari halaman satu. Dulu Tuhan berperkara ini, Tuhan dulu bekerja ini, Tuhan berkarya ini. Kita bisa lihat variasi-variasi dan hal-hal yang tidak terduga yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karenanya, mari kita bangun keluarga kita. Mari kita bangun seluruh anggota di dalam kehidupan ini. Karena itulah yang membuat harapan dan masa depan kita itu semakin baik. Oleh karenanya, kita tidak bisa mewariskan apa-apa. Kalau kita mewariskan harta, semuanya itu bisa hilang dalam sekejap. Ada Pak, 7 turunan tidak habis-habis, siapa bilang? Kalau Tuhan mau dalam sekejap habis, ya habis. Ayub, dia punya berapa itu kalau 7 turunan mungkin tidak habis. Tapi kalau Tuhan mau dalam 1 kejap habis kan, akhirnya dia tidak punya apa-apa. Lalu yang bisa kita wariskan apa? Ya iman. Billy Graham pernah mengatakan demikian, saudara. Warisan terbesar yang dapat kita tinggalkan untuk anak cucu kita bukanlah uang atau materi yang dikumpulkan seseorang dalam hidupnya. Tetapi apa? Warisan karakter dan iman. Karena itulah yang membuat bekal mereka untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Sesulit apapun, mereka punya patokan, mereka punya pegangan. Dan karenanya saudara, apa yang dikatakan oleh Confucius menjadi benar juga. Ketika satu negara dikatakan kuat, kalau apa? Kalau keluarga yang ada di dalamnya juga kuat. Keluarga yang ada di dalamnya baik. Dan keluarga yang baik itu tidak terlepas dari apa? Pribadi yang juga baik. Ketika kita bisa membangun pribadi-pribadi di dalam anggota keluarga baik, maka kita bisa mewujudkan kehidupan keluarga yang baik. Ketika keluarga ini baik, maka negara juga baik. Ya kalau enggak usah lebih luas, ketika keluarga-keluarga di gereja kita GKI Peterongan ini baik, maka gereja ini akan semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Maukah kita menjadi keluarga yang tangguh? Maukah kita menjadi keluarga yang mampu untuk menghadapi perubahan yang sedemikian cepat, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya? Tetapi setidaknya hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan mulailah kita dengan sesuatu yang baru. Tidak ada persoalan yang dapat terselesaikan jika kita bawa di dalam Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Thank you.